Մաս երրորդ Գլուխ առաջին Մեծ Ջոլյոնի ոգին է հայտնվում Երկակի մի մղում Ջոլյոնին ստիպել էր նախաճաշի ժամանակ ասել կնոջը Լորդ գնանք այսօր Շտապ հարկավոր է մի Հարկավոր էր մտահոգությունը փարատող մի բան Որևէ Որովհետև ահա 60 ժամ արդեն Այն րոպեից, երբ Ջոնը բերեց Ֆլերին, մտահոգ էին Ջոլյոնն ու Այրինը. Շտապ հարկավոր է, հարկավոր էր նաև հիշատակների կարոտը հագեցնող մի բան այն մարդու համար, որ գիտեր, թե այսօր կամ վաղը կարող է այդ կարոտն էլ կորցնել. 58 տարի առաջ Ջոլյոնը դարձել էր Իթան դպրոցի աշակերտ, որովհետև նրա հոր մեծ Ջոլյոնի խելքին փչել էր, որ իր տղան բարձրաշխարհիկ կյանքի մկրտություն ստանա հնարավոր մեծագույն ծախսերի գնով։ Ամեն տարի երիտասարդ Ջոլյոնը Ստենհոփ Գեյթի իրենց տնից լորդ էր գնացել մի այնպիսի հոր հետ, որի պատանեկությունը 1820-ական թվականներին անցել էր առանց կրիկետի խաղադաշտում հղկման ենթարկվելու։ Մեծ Ջոլյոնը ուղակի տգետ-տգետ խոսում էր ուժեղ հարվածների, լրիվ նետումների, կես գնդակի ու 3/4 գնդակի մասին։ Եվ երիտասարդ Ջոլյոնը ջահելության պարզամիտ սնոբիզմով դողում էր վախից, որ հանկարծ մեկն ու մեկը չլսի հոր ասացները։ Միայն կրիկետի այս գերագույն հարցում էր նա հուզվում այդպես, իսկ առհասարակ իր հայրը, որ այդ ամորուսներ ուներ այն ժամանակ, միշտ էլ գեղեցիկ իդեալ էր թվացել իրեն։ Թեև մեր Ջոլյոնն ինքը երբեք նման մի դպրոցի մկրտությունը չէր ստացել, բայց բնածին դժվարահաճությունն ու հավասարակշիռ բնավորությունը փրկում էին նրան ռամիկներին հատուկ սխալներ անելուց։ Ինչ հաճելի էր հեղձուցիչ շոքին ցիլինդրով նստած գորգորալուց հետո երկանիվ քեբով տուն վերադառնալ հոր հետ, լոգան կընդունել, հագնվել և գնալ անհամերաշխություն ակումբը, ճաշել այնտեղ, ուտելով մանրաձկնիկ, կոտլետ ու պտղով կարկանդակ։ Հետո էլ օպերայում կամ թատրոնում նստել հայր ու տղա, երկու զուգված զարդարված պճնամոլներ, բաց մանուշակագույն նրբակաշվե ձեռնոցներով։ Իսկ իրակի օրը, երբ կրիկետի մեծ մրցումը վերջանում էր արդեն, և ցիլինդրը ծալում դնում էր պահարան, մի հատուկ երկանիվով գնում էր հոր հետ Թագ ու Գայիսոն ռեստորանը։ Եվ նստում էին գետափնյա բարձրադիր տերասում։ 60-ական թվականներն էին, ոսկե տարիներ, երբ պարզ էր աշխարը, դենդիները փայլում էին իրենց արթուզարթով, դեմոկրատիան չէր ծնվել տակավին, և Ուայթ Մելվիլի վեպերը լույս էին տեսնում իրար ետևից։ Մի սերունդ հետո, այդ տոնական օրերին, լորդ էր գնում արդեն իր տղայի Ջոլիի հետ, որ հերոյի կապույտ տերեփուկն էր դնում բաճկոնի լամբակին։ Մեծ Ջոլյոնի խելքին այս անգամ փչել էր, որ թորը մի քիչ նվազ ծախսով ստանա մկրտությունը։ Եվ նորից մարզադաշտի շոգն ու մրցման հակադիր կրքերը համակում էին իրեն։ Ապա տղայի հետ վերադառնում էր Ռոբին Հիլ, կաղնու զով ստվերին ու ելակի ածուներին։ Իսկ ճաշից հետո բիլիարդ էին խաղում հայր ու տղա։ Եվ շատ ուզիչ էր տեսնել, թե ինչպես Ջոլին, երջանիկ պատահականությամբ խաղը տանելիս, աշխատում էր անտարբեր ու մեծացած երևալ։ Ամեն տարի այս երկու օրը հայր ու որդի ասես կտրվում էին աշխարից ու լինում միասին։ Մրցման հակադիր կողմերում։ Մեկը Իթնցի, մյուսը հերոուրցի։ Իսկ դեմոկրատիան դեռ նոր էր ծնվում այն ժամանակ։ Եվ ահա ուրեմն Ջոլյոնը մի մոխրագույն ցիլինդր էր հանել պահարանի խորքից, այրինից էլ բաց կապույտ ժապավենի մի փոքրիկ կտոր վերցրել, և զգույշ-զգույշ, առանց իրար անցնելու, մեքենայով ու գնացքով ու տաքսիով հասել էր լորդ մարզադաշտը։ Եվ այնտեղ նստելով այրինի կողքին, որ մարգականաչ շրջազգեստ էր հագել սև գույնի նեղ երիզներով, Ջոլյոնը դիտել էր խաղը և զգացել, թե ինչպես հին օրերի թրթիռը խլրտում է իր մեջ։ Երբ սոմզը անցավ իրենց մոտով, օրը փչացավ, Այրինի դեմքը ծռմռվեց, շրթունքները սեղմելուց։ Չարժեր այլևս նստած մնալ մարզադաշտում և անհանգստանալ, որ նորից ու նորից Սոմզը կամ նրա աղջիկը կհայտնվեն իրենց առջև, տասնորդական կոտորակների նման։ Եվ ասաց Այրինին. «Դե, սիրելիս, եթե բավարարվեցիր արդեն, գնանք տուն»։ Այդ երեկո Ջոլյոնը ուժասպառ զգաց իրեն։ Այրինի հետ իր կյանքը եղել էր այնպես, ինչպես ահա այդ հատվածը Սեզար Ֆրանկի սոնատում, մի աստվածային երրորդ մաս։ Եվ հիմա հանկարծ Ջոնի այդ խնդիրը, շատ տհաճ մի պատմություն։ Ընկնելով թմբիրի մեջ, հասնելով գիտակցության ու մրափի սահմանին, չիմացավ արթուն է, թե երազ է տեսնում, երբ հանկարծ սիգարի հոտ զգաց, և փակ աչքերի առաջ կարծես հորը տեսավ մթության մեջ։ Հայտնվում էր այդ կերպարանքը, չքանում, նորից հայտնվում, թվում էր, թե հենց այս նույն բազկաթոռում, ուր նստած է ինքը հիմա, տեսնում է հորը սև բաճկոնով, ոտքը ոտքին, ակնոցը բթամատի ու ցուցամատի միջև օրորուն, տեսնում է նրա խոշոր սպիտակ բեղերը և խոր ընկած աչքերը, որոնք նայում են գմբեթար ճակատի տակից, ու կարծես իր աչքերն են փնտրում, կարծես խոսում են. «Դիմագրավում ես այդ խնդիրը, Ջո, դու պետք է որոշես, նա կին արարած է միայն»։ «Ա, ինչ պարզ է տեսնում հորը հենց այդ խոսքի մեջ, ինչպես այդ խոսքի հետ վերակենդանանում է ամբողջ Վիկտորիան դարաշրջանը»։ Իսկ ինքը պատասխանում է. «Ոչ, ես վախեցա այդ խնդրից, վախեցա կնոջս կամ Ջոնին, կամ էլ ինքս ինձ վիրավորելուց. Իմ սիրտը հիվանդ է, ես վախեցա այդ խնդրից»։ Բայց հոր ձեր աչքերը, որոնք շատ ավելի ձեր են ու շատ ավելի երիտասարդ, քան իր աչքերը, շարունակում են պնդել. «Քո կինն է, քո որդին, քո անցյալը, դու քո ձեռքը վերցրու այդ խնդիրը տղաս»։ Դա պատգամ է արդյոք, որ տալիս է հայտնված ոգին, թե պարզապես հոր բնազդն է, որ շարունակում է ապրել իր մեջ։ Ու նորից գաց սիգարի հոտը, բասկաթորի հին, ծխով հագեցած կաշվից։ «Այո, իր ձեռքը կվերցնի խնդիրը, կգրի Ջոնին, սևով սպիտակի վրա կշարադրի ամբողջ այդ անցյալ պատմությունը»։ Եվ հանկարծ շնչառությունը դժվարացավ, հեղձուկ զգաց, ասես սիրտը ուռել էր կրծքում։ Վեր կացավ ու դուրս եկավ օդ շնչելու։ Աստղերը շատ պայծառ էին։ Քայլեց տերասի երկայնքով, դարձավ տանանկյունը, հասավ մինչև երաժշտասենյակի պատուհանը, որտեղից կարող էր տեսնել Այրինին, դաշնամուրի առաջ նստած, լամպի լույսը արծաթազոծ մազերին։ Կարծես նա խորասուզվել էր ինքն իր մեջ, մուգ աչքերն ուղակի դիմացը հառած, ձեռքերն անշարժ։ Ջոլյոնը տեսավ, որ նա բարձրացրեց այդ ձեռքերը և իրար սեղմեց կրծքի վրա։ «Ջոնն է նրա մտքում», մտածեց Ջոլյոնը։ «Անընդհատ Ջոնն է. ես համարյա գոյություն չունեմ այլևս նրա համար. Բնական է դա»։ Եվ զգուշորեն, որպեսզի նա իրեն չտեսնի, ետ քաշվեց պատուհանից։ Հաջորդ օրը, տագնապալի գիշեր անցկացնելուց հետո, նստեց իր խնդիրը կատարելու։ Գրեց դժվարությամբ, հաճախակի ջնջումներով. «Իմ շատ սիրելի տղաս, դու արդեն բավական մեծ ես, ու պետք է հասկանաս, թե ձեր ծնողների համար որքան դժվար է իրենց սիրտը բանալ զավակների առաջ, անավանդ երբ նրանք, ինչպես քո մայրն ու ես, թեև մայրդ ինձ համար երբեք էլ ձեր չէ, այլ միշտ երիտասարդ, իրենց սիրտը ամբողջությամբ նվիրել են նրան, որի առաջ պետք է խոստովանեն. չեմ կարող ասել, թե մենք իսկապես մեղք գործած լինելու զգացումը ունենք. Մարդիկ, ինձ թվում է, իրական կյանքում շատ հազվադեպ են ունենում այդ զգացումը. Բայց շատ-շատերը պիտի ասեին, թե մենք իրոք մեղք ենք գործել. Ամենայն դեպս մեր վարմունքը, արդար կամ ոչ, մեղադրանք դարձավ մեզ անդեպ. Ճշմարտությունն այն է, սիրելիս, որ մենք երկուսս էլ անցյալ ունենք, և հիմա իմ խնդիրն է այդ անցյալը պարզել քո առջև, որովհետև դա այնքան ցավալիորեն ու խորապես առնչվում է քո ապագայի հետ. Տարիներ, շատ տարիներ առաջ, դեռ 1883-ին, քո մայրը, որ այն ժամանակ 20 տարեկան էր միայն, ապերճանիկ մի ամուսնություն կնքելու մեծ, անդարմանալի դժբախտության մեջ ընկավ. Չէ, ոչ թե ինձ հետ, Ջոն. Սեփական փող չունենալով, բայց ունենալով մի խորթ մայր, որը Հեզաբելի ցեղից մի կին էր, տանը շատ ծանր կյանք էր ապրում նա. Ֆլերի հայրն էր այն մարդը, որի հետ ամուսնացավ. Իմ զարմիկ Սոմս Ֆորսայթը. Վերջինս շատ համառորեն ձգտել էր այդ ամուսնության, և արդար լինելու համար պետք է ասել, որ խորապես սիրում էր նրան. Դեռ մի շաբաթ չանցած մայրը հասկացավ, թե ինչ ահավոր սխալ է գործել. Ամուսինը մեղք չուներ, ջահել աղջկա մոլորությունն էր մեղավորը. Դա ուղղակի դժբախտություն էր. Մինչև այստեղ Ջոլյոնը դեռ իրոնիայի նման մի բան էր պահպանում իր գրածում, բայց նյութը այնուհետև գրավեց ու տարավ նրան. «Ջոն, ես ուզում եմ բացատրել քեզ, եթե կարողանամ, իսկ դա շատ դժվար է, թե ինչպես է լինում, որ այնքան հեշտորեն տեղի են ունենում սրանման ապերչանիկ ամուսնությունները. Դուք ասես իհարկե, եթե իսկապես չէր սիրում նրան, ինչպես կարող էր ամուսնանալ հետը, և դու իրավունք կունենայիր, եթե չլինեին որոշ անգամանքներ, որոնք սոսկալի են իրենց խորքում. Մորդ այդ սկզբնական սխալից էր, որ առաջ եկան հետագա բոլոր տագնապները, վիշտը և ողբերգությունը. Ուստի ես պետք է պարզ բացատրեմ քեզ այդ սխալի էությունը, որքան կարող եմ. Հասկանում ես, Ջոն, այդ օրերին և նույնիսկ մինչև այսօր, ճիշտ ասած չգիտեմ էլ, թե ինչպես կարող է լինել այլ կերպ, չնայած լուսավորության վերաբերյալ բոլոր խոսակցություններին. Աղջիկների մեծ մասը ամուսնանում է առանց կյանքի սեռական կողմի մասին գաղափար ունենալու. Եթե նույնիսկ գիտեն, թե ինչ բան է դա, ամենայն դեպս փորձը չունեն. Այս է խնդրի էությունը. Ամբողջ դժվարությունը ծագում է հենց այդ իրական փորձի պակասից. Որքան էլ շատ բան իմացած լինեն խոսքով, շատ ու շատ են այնպիսի ամուսնությունները, և քոմոր պարագան էլ այդ էր, երբ աղջիկները հաստատ չգիտեն ու չեն էլ կարող իմանալ, իսկապես սիրում են արդյոք այն մարդուն, որի հետ ամուսնանում են, թե չեն սիրում, ու չգիտեն, մինչև չկատարվի այն մարմնական մերձեցումը, որ ամուսնության իրական հիմքն է. Շատ դեպքերում, գուցե և տարակուսելի դեպքերի մեծ մասում, այդ մերձեցումը ամրացնում է, զորացնում է կապը ամուսնու և կնոջ միջև. Բայց լինում են դեպքեր, երբ մերձեցումը ի հայտ է բերում կատարված սխալը, և նույնիսկ, եթե նախորոք եղել է որևէ համակրանք, այդ էլ է ոչնչացնում. Քոմոր պարագան հենց այդպիսին էր. Կնոջ կյանքում չկա ավելի ողբերգական բան, քան այդպիսի հայտնագործությունը, որ ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում օրս տորե, ամեն գիշեր. Աննրբազգաց ու չմտածող մարդիկ կարող են ծիծաղել այդպիսի սխալի վրա և ասել, ինչ կարիք կա դատարկ մի բանի համար աղմուկ բարձրացնելու. Նեղմիտ ու ինքնագոհ փարիսեցիները, որոնք ընդունակ են ուրիշների կյանքը դատելու իրենց կյանքով միայն, սովորաբար դատապարտում են այն կնոջը, որ այդ ողբերգական սխալն է գործել. Դատապարտում են ցկյանս ապրելու այն զնդանում, որ կինը իր ձեռքով է ստեղծել իր համար. Գիտես ասացվածքը, որտեղ սարքեց անկողինը, թող այնտեղ էլ պարկի կինը. Կոպիտ, զազրաբերան ասացվածք է, բոլորովին անվայել ջենտլմենին կամ լեյդիին, այս բարերի լավագույն իմաստով. Եվ սրանից ավելի ուժեղ կշտամբանք չեմ կարող գտնել այդ ասացվածքը դատապարտելու համար. Ես երբեք էլ այսպես կոչված բարոյական մարդ չեմ եղել, բայց բոլորովին չեմ ցանկանում ասել քեզ այնպիսի բաներ, սիրելիս, որոնք քո մեջ թեթևամիտ վերաբերմունք առաջացնեին այն կապերի ու պարտավորությունների հանդեպ, որ ստանձնելու ես կյանքում. Աստված չանի. Բայց իմ ապրած կյանքի փորձով ասում եմ ու պնդում, որ բոլոր նրանք, ովքեր դատապարտում են այսպիսի ողբերգական սխալի զոհերին, դատապարտում են ու օգնության ձեռք չեն մեկնում նրանց, անմարդկային են պարզապես, կամ էլ ավելի ճիշտ, պիտի անմարդկային կոչեի այդպիսիններին, եթե հասկանային նրանք, թե ինչ են անում, բայց չեն հասկանում նրանք. Գրողը տանի այդպիսիներին, նրանք նույնքան անիծյալ են ինձ համար, որքան ես էլ անկասկած նրանց համար եմ անիծյալ։